toro kan nye yan me pari. Pwe pwe pe poro yon yan ma woni yan me pari. Page 464. Piliksi nga polo u ngok kodu kulu. Wo limimi lo u gudini gi nga njudemi yo karabini yo sisadia le nye. Pwe ye bi yo yo karabini anana yes u kin le nye. Pinini u lame lo matemi yo tabu kubutu mbambango to kwo. U kin mye le nye. Yibini mien jubi, wubi tetu las. Piliksi ngama gawye, pulka kubni wulen rionchen noran noran. Yikubu wundun kubu, piliksi gawye ngubu. Tini ni nga pulwa nuwa ngubu, tetu las nga kodi kwemu nga. Piliksi kakwa, munu konmi lim, bambanga nyina yinan mo. Tegi tatu, pilenga ka tongo tongo. Tono kubu yili nying mobu. Yamba unwadwa pwyo. Kwa tegi yinto mu peni peni nma chagya nge. Mimno kono kono nge. Kwa kubu ili nga daane bi. Mwari yin daane nne. Nga netaba. Achnye nyene. Kwa labini ngili tono wubye yibyo. Naseleti pi woyo yi karabini nma. Tiamepe ili yamba ma. Jutemi yibyo chengi wubye yila yi. Kwa alakubu miyato nga. Uyi ngwa doa kwa yili ni raa njutemi cholemi wa ngoma kwa mye mwate. Wara yin mbama nga. Kwa alabini chiponga mama kwa kubni wadriyan wakwa nma noranorante. Yikubu cho nga waibi. Tini ni nga tetulasa nga tanabumi yo njutemi yon piliksika kwa. Kubu yili ni nga rivi yikubu yili yinto mndakubri. Ugi muna na kwa. Polo nga piliksi ka kubni vyo. Piliksi nga polo ka kwa. Logupu minu nga to. Polo nga kwa. Ma kwa lem. Ma yili yikon alatiyame pe nyo nye yena. Me lengi jmi yinto mon lema to. Kwa yikupu wulen ryo. Alema ka to. Ndendo nga nye kote kyanne. Kwa ta tiyagi ta adu yime lo. Yomye mi nga cholema ka ngabatara na lo. Jerusalem, kwa pigi yon yende nga amye vyungma. Kwa cholema wo ngoma kwa pigi ye kwa pwepa nga ka tamatonga. Nga pa ngoma kwa ye kwa ye mparajmi miyadubu yuwa nga. Ipene wogi yendo mo kwa ye kwa yende kubu miyadubu tunga. Kwa ala ngwa kubuni nga ra yvitun tawunda yi kubu tiyo nda kubu nga dawa pyorutun. Kwa kubni diyo nga rebyungma mungmiri ntoko nga rana wobo. Kwa Yesu naselezi pi wo yoyo na gawo. Kwa kumtili njutimi yon alakubwa tabangma. Abo naselezi pi nga meri ni ayo. Yimeri da antonde. Kwa mwana yimeri na agia. Mwakanyo yiyawaka antonde nga umwana la. Kwa mwana kubu yili ni mwasese nga tanga. Miende cholimu wakomukabiyo kuyo kubu ni miyatatama. Yikubu kuyo na kalem. Kwa kiyili kubu ni ka kalem te. Yikubu ka miyana kalem. Kwa yikubu lande. Pi yili yindamu mwewapono. Ukuri niki nga cholimu nga amarabjurute. Yotono yomba chowa chamata. Kwa yikubu wulan diyo tegi yindomu torambi anu toro. Kupumbe anu tundundi. Cholimu nga akata abayi nga chikere. Piki yon yikubu akamira abayi yin. Pulu nga kwa maang mungu yikon Jerusalem tono ya. Tini ninga Jerusalem natiwa. Njibdemi yon pinte kwenye yendabu kwenye nwa. Woyia nga mira kwa. Na cholema ka kwa nuu ye. Kwa atupu mwye na gwa nga. Ugudi na gwa nga cholema wa ngomoko na kaya wa. Kwa ye wala riyo. Kwa pi apungu tropa ya. Pi nga chengi nga ka miyadabata nga. Kwa mwana njudemi ni esia wa kwa nyuma ya. Ye yeli yon gbomeno. Kwa lukudi na ye yeli alinita akwa. Kwa wandukubu ya tunga. Yabara lejmi. Yikubu nga baana yiwima. Kwa yilini yon Jerusalem kote kalano. yiye la wara kere taj me. Kwa yanga pe kato tara loko po apu ma puengo po. Kwa yiyon kopo mong mire na tunga. Yana mbolo. Yana awara anye kato kya na. Moko po diyo alako po ka na kalam. Pi wapono amarap yuru. Pelisi nga yiba. Mio karabini lisi ya sitini ni nga watan. Polo pong kubo ungo nye mana yi. Wana peliksi nga kote chara nga. Moko buryo, yesu nga meri nye yo. Ye meri pong kubo yile ulama nye ya. Pikin yo peliksi ungaru mwe chuma tabari. Lerani nga polo doma yana. Peliksi nga yibini kakwa. Polo mpwako me kumangi. Yinjo na ya. Yinjo na pambwe. Kwa wabibagin yon wiyara kwa kile wakwa munu yon kwa ya kira nga kuro. Alemjama, gi yama limi manatona. Polo nga kwa, piyili yendomo mwe wapono. Ukurini gi nga cholemi nga marapjurute. Yotona yomba cho wa chamara. Yikubukun yipu ujmina nama mjimina tanampum. Chanyemi kutpili wutu mwema yeyo.